Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын мурдагы президенттеринин башын бириктирген жолугушуунун чоо жайы коомчулукта кызуу талкуулануда.
Акыйкатты бизде күтүп атабыз. Ал келгенде түрмөгө отуруш керек.
Сөз эркиндиги менен башкаларга үлгү болуп келе жаткан Кыргызстанда ушул тапта бир нече басылма боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Орусия согуш баштаганы бир жылга чукулдаган Украинага чабуулдарын күчөттү. Ал арада Киевке АКШ президенти Джо Байден барды. Кыргызстан зилзаладан жабыркаган Түркияга жөнөткөн куткаруучуларынын миссиясы жыйынтыкталууда.
Бир жаш баланы чыгарып, аны карап туруп, экинчи кишинин ар жак жактан чыгып атты да. Өзүбүздү эмоцияга алдырып, уже экинчи кишиге иштей баштадык. Өттө оор абалда болду.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 20-февраль, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Таласта бүгүн 20-февралда өздөрүн апрель ынкылабынын катышуучулары деп тааныштырган адамдар тобу өлкө жетекчилигине кайрылып, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Кыргызстанга кайтышына каршы пикирин билдиришти. Алар Бакиевдин өлкөгө кайтып келишине жол берилсе туруксуздук жарылат деген оюн айтышты.
Эгер келе турган болсо жанагы алган мамлекет тарабынан ошол элдик соттор аны соттогон 25 жылга, ошол 25 жылдык сотун ушул жерде до конца өмүрүнүн акырына чейин өтөсүн. Эгер келе турган болсо, эгер аны алып келип бир жерге тайрандата турган убакыт жок, аны кыргыз эли көтөрбөйт. Бул жерде ынтымак болбойт, ыдыроо болот,
деди апрель окуясынын баатыры Төрөбек Кишембаев. Наразылыкка жалпысынан 15 чакты адам чыкты. 18 февралда президент Садыр Жапаров мурдагы 5 президенттин башын бириктирип бир столго отургузганын фейсбук баракчасына жазган. Муну ал эл жердин ынтымагын ойлогону үчүн барганы менен түшүндүргөн. Социалдык түйүндөргө комментарий жазгандар мурдагы президенттер арасынан Бакиев гана өлкөгө келе албай жүргөнүн, андыктан бул жолугушуудан кийин ага жол ачылышы ыктымал экенин белгилешкен. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков 20 февралда фейсбукта билдирүү таратып, мурдагы президенттердин кайсы бирин мыйзам жоопкерчилигинен бошотуп, аларды өлкөгө кайтарып келүү жөнүндө сөз айтылган жок деп билдирди. 2010-жылы 7-апрелде Кыргызстанда кезектеги инкылап болгон. Ушул кездеги президент Курманбек Бакиевди үй бүлөлүк кылаандык криминалдык башкарууга айыптаган митингдер өтүп, натыйжада 90 адамдын өмүрү кыйылган. Бакиев үй бүлөсү менен өлкөдөн качып кетип, ошондон бери Беларусьта жашап келет. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Курманбек Бакиевдин жеке өзүнө жана жакындарына каршы 10 факт боюнча айып тагылган. Мурдагы президент өзү сыртынан жалпысынан 30 жылга эркинен ажыратылган. Башка айып 2010-жылдын 7-апрелинде Бишкектин Ала Той антында адамдар өлтүрүлүп жарат алганы боюнча. Иниси Жаныш Бакиев жана кенже уулу Максим Бакиев апрель окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин кесилген. АКШнын президенти Джо Байден күтүлбөгөн жерден дүйшөмбү күнү Киевке барды. Маалымат каражаттары Байден Владимир Зеленский менен чогуу Сиринянын коштоосунда Украинанын коргоочуларынын мемориалына зыярат кылган видеону жарыялады. Кийинчерээк президент Зеленский телеграмга Джозеф Байден, Киевке кош келиңиз, сиздин сапарыңыз бардык украиналыктарды колдоонун өтө маанилүү белгиси деп жазды. Тышкы иштер министрлиги мурдараак Киевтин батыштагы негизги өнөктөштөрүнүн биригелерин кабарлаган. Журналисттер жана социалдык түйүн колдонуучулары баш калада таң эрте айрым көчөлөр жабылганын жазышты. 21 февралда Байдендин Польшага сапары башталат. Украинада 20 февралда асман жүзүнүн баатырларынын күнү белгиленүүдө. 2014-жылы Киевтин майдан аянтында ондогон демонстранттарды снайперлер атып өлтүргөн. Бир нече күндөн кийин майдандын тарапкерлери жеңишке жетип, ал кездеги президент Виктор Янукович өлкөдөн качып кеткен. АКШ президенти Украинага акыркы жолу 2008-жылы барган. Ал ушул кездеги мамлекет башчы кичүү Джордж Буш эле. Жалал Абадтын 9-тор районунда 41 жаштагы киши кар көчкү алдында калып каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин маалыматында 19 февралда Атай айылынын жашоочусу жылкы карап тоого кеткен. Саат 15:00 чамасында тоодон көчкү түшүп, маркум кардын алдында калган. Жанындагы 2 киши аман эсен куткарылды. 20 куткаруучу жана жергиликтүү тургундар сөөктү 18:00 алып чыгышкан. Кыргыз гидромет борбору 16-19 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо кар көчкү түшүү ыктымалдыгын кабарлаган. Мекеме дагы шашылыш билдирүү таратып, 22 февралга чейин да автоунаа жолдорго кар күрткүсү түшөрүн эскертти. Таманск жана анын айланасында жасалган аба соокусунан кеминде 15 киши каза болду. Арасында карапайым тургундар да бар экенин Сириянын мамлекеттик сана агенттиги коргоо министрлигине таянып билдирди. Сирия тарап 18 февралдагы аткылоону Израилдин коргоону күчтөрү жасаганын маалымдап жатат. Коргоо министрлиги ракеталардын көбү атып түшүрүлгөнүн, бирок алардын айрымдары турак жайларга тийгенин кабарлады. Reuters агенттиги снарядтардын бири Дамасктын борбордук аймагында белгилүү коопсуздук комплексинин жанына түшкөнүн жазды, бирок чоо жайы так эмес. Guardian ракета Дамасктагы Ирандын маданий борборунун жанына кулаганын кабарлады. Адатта Израилдин аскерлери комментарий бербейт, бирок Сириядагы иранчыл топторго соок курганын буга чейин моюнга алган. Илтер телеканалы политклиника басылмасын сотко берди. Бултурлуп аталган басылма сайтына жазды. Маалыматка ылайык, мамлекеттик телеканал политклиника медиасынын 4 февралда социалдык тармактарда жарыяланган Илтердин Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес дегени калп деген деп аталган видеосуна байланыштуу сотко кайрылган. Илтер арызында политклиника бул материалды компаниянын жана анын кызматкерлеринин аброюна шек келтирген деп билдирген. Компания басылмадан аталган материалды интернет желесинен алып салууну жана анда айтылган маалыматтарды төгүндөөнү талап кылууда. Моралдык зыян катары Илтер соттон политклиника редакциясынан 7 миллион сом, журналистин Стан Аспектен 3 миллион сом, жалпы 10 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн деп жазды политклиника басылмасы. Политклиника медиасы Илтердин айтоолоруна сотто жооп берип, өз чындыгын далилдөөгө даяр экенин билдирди. Москва шаарындагы Люблинская көчөсүндөгү кафелердин биринде массалык муштар чыгып, полиция 15 кишини кармады. Орусиянын РЕН-ТВ телеканалынын сайты 19 февралдагы жапырт мушташка Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын жарандары катышканын жазды. Азырынча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргызстандыктардын кармалганы боюнча маалымат тарата элек. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбу, жолдор тоңголок тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1 + +4, күндүз +9 + 14 градус, Таласта түнкүсүн -2 + 3, күндүз +6 + 11 градус, Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, ал эми күндүз 10-15 градус 0 жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, ал эми күндүз +5-10 градус, Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз -1 + +4 чейин. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан +2 чейин, ал эми күндүз 12-14 градус 0 жогору болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүн соңку күндөрдүн негизги саясий окуясы тууралуу маалыматтан баштайбыз. Мекен шейиттери уюму кыргыз президенттеринин Дубайдагы жолугушуусуна Курманбек Бакиевдин катышканын сындап чыкты. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев дооматтарга үн катып, Жапаровдун мурдагы президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, каастыгы же милдеттенмеси жок экенин билдирди. Ал арада бул жолугушуу тууралуу Алмазбек Атамбаевден сырткары Аскар Акаев дагы үн катты. Сөз Элеонора Бейшенбек кызы.
Дубайдагы кыргыз президенттеринин жолугушуусуна Курманбек Бакиев да катышканын 2010 жылы кандуу апрель окуяларынан кийин түзүлгөн Мекен шейиттери коомдук уюму сындап чыкты. Бирикменин төрагасы Арстанбек Сагындыков Азаттыкка комментарий берип жатып, оор кылмыштарга айыпталып соттолгон адам жазасын алышы керектигин билдирди.
Бакиевди бизде күтүп атабыз. Ал келгенде түрмөгө отуруш керек. 6 жыл сот жүрдү. Соттун чечимдери чыкты. Бакиев 30 жыл алган. Эниси болсо, вообще пожизненно алган. Максимда 30 жыл алган. Ошолордун баары аткарылыш керек да. 7 апрелде 87 бала каза болду. Мен да оолум каза болгон. Эми мына ошол убакта 87 эле. Андан кийин жарадарлар өлүп атып, 125 кишиге жетти бүгүнкү күндө. 500'ten aşık kişi yaradar kaldı. 141 bala yetim kaldı kiçinek evaldarı. 100'den aşık gelinler cesir kaldı. Ananaların bari ne olurdu? Gönüle gelip öyle Bakiyev'de geçirip koyuş gerek bu. Cevuşu Bakiyev'de geçirip öyle bari ıntımaka gelgen de bizim yaşı olsa on olup getirdi. Bakiyev мамлекетке эч жакшылык алып келбейт.
Дубайдагы жолугушуу тууралуу талаш талкуулардан улам Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев учкай комментарий берди. Ал 20-февралда фейсбуктагы баракчасына Жапаров өз кайрылуусунда мурунку президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, кастыгы же милеттенмеси жок экенин так айтты. Анын максаты чыныгы улуттук консолидация, кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү үчүн биригүү деп жазды. Буга ууда эле президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков дагы талаш талкуу жараткан жолугушуу тууралуу пикирин билдирди. Ал фейсбуктагы баракчасы аркылуу жолугушууну саналуу гана топ сындап жатат деп билдирди. Ал арада Дубайдагы жолугушуунун айрым жагдайлары белгилүү боло баштады. Орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов кыргыз президенттеринин кездешүүсүн аны уюштургандарга жакын булактарга таянып, Алмазбек Атамбаев жолугушуунун бүтүшүн күтпөй эле кетип калганын билдирди. Ал фейсбуктагы баракчасына Бакиевке кечирим берилип мекенине кайтарылышы тууралуу бул жолугушууда сөз болбогонун айтты. Деген менен талдоочу Нурсултан Акылбектин баамында коомдук пикир жолугушуу уюштургандардын оюндагыдай болбой калды.
Эң башкы маанилүүсү ошо президент Жапаровдун жазган сөзүндө бул баардыгы бири бирин кечиришти деген да. Баардыгы бири бирин кечиришти деген бул жерде жанагы Атамбаев менен Жээнбеков мамилеси, Атамбаев менен Бакиевдин мамилеси, Бакиев менен Акаевдин мамилеси болуп ошо баардыгы кечирилди дегендер койду. Бирок чоң ката бул жерде эл кечиреби дегенди унутуп калышкан да. Анан булар баягы мамлекетти менчи катары көрүшөбү балким, ошон үчүн менин оюмча бул жерде коомдук реакцияны уткузуп коюшту.
Ал арада Кыргызстандын туңуш президенти Аскар Акаев Дубайдагы жолугушуу тууралуу катын жарыялады. Анда мамлекет башчылардын кездешүүсүн тарыхый окуя катары сыпаттап, мамлекеттүүлүктү бекемдеген аракет экенин жазган. Ал эми Садыр Жапаровду саясий даанышмандык жана адамдык айкөлдүктү көрсөттү деп дагы мактап өткөн. Ага чейин жолугушуу тууралуу Алмазбек Атамбаев дагы үн каткан. Ал мурдагы президенттер чогулганы тууралуу алдын ала кабар болбогонун, аны президент Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен жолугушуу болот деп чакырышканын билдирген. Ошондой эле ал өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу эки башка нерсе деп билдирген. Садыр Жапаров 18-февралда мурдагы президенттердин башын бириктирип бир столго отургузганын фейсбук баракчасы аркылуу билдирген. Ал бул иш эл жердин ынтымагы үчүн жасалганын жана бул демилгени өлкөнүн мурдагы башчылары да колдогонун маалымдаган. Анткени менен бул жолугушуу тууралуу айрыкча социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу күчөдү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. ЛТР мамлекеттик телеканалы көз каранды эмес поликлиника медиасын сутко берип, моралдык зыян катары 10 миллион сом талап кылууда. Буга чейин алар жаңы бийликтин тушунда энергетика тармагына карыз алынган алынбаганы тууралуу бири бирин жалган маалымат таратууга айыптаган. Ушул тапта дагы эки маалымат каражаты Вечерний Бишкек басылмасы менен Кактус медиа дагы соттошуп жатат. Андан тышкары Азаттыкка байланыштуу соттук териштирүүлөр дагы уланууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
ЛТР телеканалы поликлиника медиасына каршы Бишкектин Свердлов райондук сотуна арыз менен кайрылганы 20-февралда белгилүү болду. Мамлекеттик канал поликлиниканын 4-февралда социалдык тармактарда жарыяланган ЛТРден Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес дегени калп деген видеосуна байланыштуу сотко берген. ЛТРдин юристи Азизбек Ибрагимов каналы поликлиника медиасына социалдык тармактардагы баракчаларына чыккан материалды алып коюу боюнча кат жибергенин, бирок жооп албаганын билдирди.
Телевидениянын милдети мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын маалыматтарын, ошолордун ишмердүүлүгүн элге жеткирүү деген милдет. Бул ЛТРдин негизги милдеттеринен бири да. Биз ал маалыматты таратканда ошол министрлик, электр тармактары боюнча министрликтен, каржы министрлигинен маалыматтарды чогултуп анан берилген маалымат болчу.
31-январда ЛТР кайсыл президент энергетикага сырттан көп карыз алган деген сюжет чыгарган. 3 мүнөттүк материалда 2005-2022 жылдар аралыгында Кыргызстандын энергетика тармагына алынган карыздар эсептелген. Журналист мурдагы президенттер Курманбек Бакиевдин тушунда 9 миллиард 296 миллион сом, Роза Отунбаеванын учурунда 3 миллиард 416 миллион сом, Алмазбек Атамбаев өлкөнү башкарып турганда 98 миллиард 700 миллион сом, Сооронбай Жээнбековдун убагында 26 миллиард 300 миллион сом насыя алынганын, ал эми Садыр Жапаров бийликке келгенден бери бир тыйын карыз алынбаганын айтат. Поликлиника бул материалды детектор программасында талдап, ачык булактардан жана мамлекеттик сайттардан маалыматтарды чогултуп, президент Садыр Жапаровдун тушунда энергетикага насыя алынган эмес деген маалымат жалган экенин билдирген. онлайн медиа ЛТР туура эмес маалымат таратып, манипуляция кылып жатканын кабарлаган.
Эгер сот адилеттүү болсо, биз өзүбүздүн фактыларыбызды ошо сот деле биз тарапка чечим чыгарат дегенин сөз. Бирок сот адилеттүү болбой, бул башка маселе да. Алар өзүнүн чындыгын жөнле чындыгын далилдегиси келген болсо, массалык маалымат каражаттарынын үстүнөн арыздана турган атайын комиссия бар да, ошого кайрылышта болмок,
деди политклиника медиасынын жетекчиси Дилбар Алимова. Политклиника медиасынын материалын журналист Тыныстан Асыпбек жасаган. ЛТР моралдык зыяндын ордун толтуруш үчүн журналисттен 3 млн сом, басылманын өзүнөн 7 млн сом талап кылып жатат. Мыйзамда моралдык зыян катары кандайдыр бир сумма белгиленген эмес. ЛТР бул сумманы 2005-жылдан бери мамлекеттик канал катары иштеп келатканы, бир катар мамлекеттер жана башка медиа мекемелер менен кызматташып жатканы менен түшүндүрдү. Иш сотто качан каралып баштары азырынча белгисиз. Юрист Азизбек Ибрагимов ЛТР политклиниканын сайтын бөгөттөө өтүнүчү менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине да кайрылганын билдирди. Кыргызстанда буга чейин саясатчылар, президенттер, жалпыга маалымдоо каражаттары, журналисттер менен соттошкон учурлар көп эле болгон. Бирок массалык маалымат каражаттары бири бири менен соттошкон окуялардын болгону өтө начар көрүнүш, дейт медиа эксперт Айбек Турдалиев.
Негизи мындай практика болгон эмес. Бул дагы да болсо Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон мамиле, журналисттерге болгон кысым, куугунтуу, атүгүл иликтөөчү журналисттердин Кыргызстандан сыртка чыгарылышы, эркин медиалардын жабылышы, бардыгы мына ушул бийликтин бир инструмент катарына кабыл алсак болот да.
Политклиника Кыргызстандагы саналуу көз карансыз эркин медиалардын бири. Басылма журналисттик иликтөөлөрдү, факт чекинг, дата материалдарды чыгарат. Көз карансыз Кактус медиа порталында Вечерний Бишкек басылмасы сотко берип 50 млн сом өндүрүп алууну максат кылууда. Вечерний Бишкек Кактус медиа сайтына чыккан. Вечерний Бишкек гезити 1 январдан тарта жабылды. Басылманын чыкканына 49 жыл болду деген темадагы макалада басылманын жабылышы жана банкрот болгону боюнча туура эмес маалымат берилген деп эсептейт. Жалпы маалымдоо каражаттары менен мамлекеттик мекемелер да соттошууда. 20 февралда Бишкектин Ленин райондук сотунда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттык медиа мекемесин маалымат каражат катары ишмердигин токтотуу арызы боюнча соттук отурум өттү. Анда Азаттыктын адвокаты Ахмат Алагушев доогер тарап нарызы так жазылбаганын айтты.
Доогерлердин тараптан экспертиза жөнүндө мурунку процессте өтүнүч киргизилген. Сот доогерлерге суроо иретинде айтты, кандайдыр бир неме болсо өтүнүчүңөрдү колдосоңор ошондо толук суроолорду коркпогула, ошо экспертизага эмне суроолор эксперттердин алдына.
Сот жактоочунун өтүнүчүн канааттандырып, министрликти арыздагы талапты жана экспертизанын суроолорун тактап жазып келүүнү тапшырды. Сот отуруму 6 мартта уланмай болду. Маданияты министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын жетекчиси Салкын Сарноогоева сот отурумунан кийин журналисттерге комментарий берип, арыз толукталарын маалымдады.
Сот тарабынан бизге айтылды, эмне боюнча, кандай дагы уточняющие вопросы деген боюнча биз азыр министрлик тарабынан ошондой уточняющие суроолорду ходатайство боюнча экспертиза жүргүзүү боюнча жиберебиз суроолорубузду.
Маданият министрлиги 23 январда Азаттыктын маалымат каражат катары ишмердигин токтотуу боюнча Ленин райондук сотуна кайрылган. Министрлик негиз катары Настоящее время каналында чыккан материалды өчүрбөгөнүн жана жалпыга маалымдоо каражат жөнүндө мыйзамдын 23-беренесиндеги согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук диний обочолонууну жана башка элдерди жана улуттарды жек көрүнөн насаттоого тыюу салынат деген беренесин көрсөткөн. Азаттыктын банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер жана медиа серепчилер сындап келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуз сөзүбүздү улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШнын президенти Джо Байден күтүлбөгөн жерден дүйшөмбү күнү Киевке барды. Тогуздоро районунда 45 жаштагы адам кар көчкү алдында калып каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сириянын борбору Дамаска жана анын айланасына жасалган аба соккусунан кеминде 15 киши каза болду. ЛТР телеканалы политклиника басылмасын сотко берди. Москвада кафелердин биринде калайман мушташ чыгып, полиция 15 адамды кармаганы, арасында кыргыз жарандары дагы бар экени кабарланды. 24 февральда Украинага Орусиянын армиясы басып киргенине туура бир жыл болот. Соңку апталарда орус күчтөрү Украинанын аймактарына ракета кое берип, аба чабуулдарын күчөттү. Аларда АКШ президенти Джо Байден күтүлбөгөн сапар менен дүйшөмбүдө Киевке барды. Америкалык лидер кыйын кезеңде Украина элине тилектештигин билдирип, Вашингтондун жаңы берилчү жардамын жарыялады. Санжар Эралиев толугураак айтып берет.
20 февральда АКШнын президенти Байден күтүүсүздөн Киевке барды. Абадан коргонуу системасынын эскертүүсү жаңырып турган маалда Джо Байден менен Владимир Зеленский согушта курман болгондордун элесин эскерип, гүлчамбар коюшту.
Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting of the Ukraine. And
урматтуу президент, бул Украина үчүн эң маанилүү кездеги колдоо. Америкалык коомчулук бул трагедия, кеңири масштабтагы согуш башталганын тарта биз менен чогуу болду. Алгачкы учурда Ак үйдөн телефон чалып, колдоо көрсөтө баштадыңар. Сиздин жетекчиликке, Конгресске терең ыраазычылык. Бул биздин өлкөлөр үчүн тарыхый көзүрмөм.
I think that is a historical moment for our country.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Байден Украинага канча колдоо керек болсо, ошончо жардам берилерин айтты. Кошмо Штаттар соңку бир жылда Киевке аскердик жардам берүү жагынан алдыңкы сапта турду.
АКШ Орусияны аеосуздук менен басып киргенине каршы согушта америкалыктардын Украинага көрсөткөн колдоосунда кенедей да күмөн саноо жоктугуна Украинанын эли ишенши керек. Киевке кайрадан келгениме кубанып турам. Бул менин 8-нчи жолу келишим.
Шейшембиде жарыялана турган жардамда Вашингтон украиндерге берилген заманбап артиллериялык системага ок дары берүүнү дагы көбөйтө турганын билдирди. Майданда болсо орус күчтөрү соңку күндөрү Украинанын Луганск, Донецк жана Запорожье облустарына 10 ракета атып, 25 жолу абадан чабуул койгонун Украинанын куралдуу күчтөрү 20 февралда билдирди. Киев орустардын Су-25 чабуул койчу учагын жана 2 белгисиз учуучу аппаратын атып түшүргөнүн жарыялады. Чабуулда карапайым элдин арасында мүрткетип жарадар болгондор бардыгы билдирүүдө айтылат. Орусиянын коргоо министрлиги Харьков облусунун Лиман жана Купянск шаарларына сокку жасалганын маалымдады. Донецк жана Запорожьенин шаарларына Хмельницкий облусундагы Украин армиясынын артиллериясына сокку урганын жарыялады. Апта соңунда өткөн Мюнхендеги эл аралык коопсуздук боюнча конференцияда батыш өлкөлөрүнүн лидерлери Орусиянын президенти Владимир Путин өз армиясын Украинанын эл аралык коомчулук тааныган аймагынан чыгарып кетмейинче Киевке аскердик, саясий жана гуманитардык каржылык жактан колдоону улантууну бир добуштан колдошту. АКШнын, Германиянын, Британиянын жана Франциянын саясатчылары Путин бул согушта жеңбеши керек деген көз карашты бекемдешти. Мюнхендеги конференцияга Москвадан расмий өкүлдөр катышкан жок. Орус оппозициясынан Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Жанна Немцева, Ирина Щербакова чыгып сөз сүйлөдү. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстандык куткаруучулар Түркияда 10 күнгө созулган издөө куткаруу иштерин жыйынтыктап жатышат. Жалпысынан 200 адам Түркиянын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында иштешти. Кабарчыбыз Максат Жангазиев алардын катарында эмгектенген Арзыбек Кубатбек уулу менен маектешти.
жылдын 6 февралындагы Түркия менен Сириядагы катуу зилзала 45 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. 10 миң деген жаран жараат алып, үйлөр кыйрады. Зилзала орун алган күндөн тартып эле жардамга жөнөгөн кыргызстандык куткаруучулар учурда Түркиянын Кахраман Мараш шаарындагы 10 күнгө созулган издөө куткаруу иштерин жыйынтыктап, өлкөнүн түштүк бөлүгүндө жайгашкан Хатай провинциясына келишти. Куткаруучулардын катарында 23 жаштагы Арзыбек да бар. Ал азаттыкка көчүрмөн эмгеги тууралуу айтып берди.
Бияка келгенме мен ойлогон эмесмин, мындай кыйын абалда болот экенчи. жеңил эле болот деген ой пикирде болчу, бирок келгенде өз көзүм менен көрдүм, өтө кыйын, өтө оор абалда экен. Бирок ага карабастан түрк элдери духтарын түшүрбөй дайыма күлүп жайнап бири бирине бири жардам берип ынтымакта болушту. Ошого мен баа бердим да, команда болуп бөлүнүп иштей баштадык. Иштеп баштаганда уже акта жансыз кишилерди таап баштадык. Өтө оор абалда экен, бетондор менен жананда арматура сайып үстөрү басылып калды. Ага карабастан иштеп чыгарып кичинекей наристелерди чаардык. Толтура кишилер, жансыз кишилерди көп чыкты. Бир жаш баланы чаарып аны карап туруп ички дүйнөсү башканча болуп баштаганда уже экинчи кишинин ар жак жактан чыгып атты да. Өзүбүздү эмоцияга алдырбай уже экинчи кишиге иштей баштадык. Өтө оор абалда болду, өтө кыйын болотту жумуштар. Бирок мындай айтканын өзүбүздүн жумушубузга так жана тыкан аткараттык ишибизди.
Учурда кыргызстандык куткаруучулар уранды алдынан 8 адамды тирүү алып чыгышса, дагы 200 чукул адамдын сөөгүн чыгарышкан. Арзыбек издөө куткаруу иштери учурунда 6 жаштагы тирүү баланы куткарып калганын унутпайт.
Биз уже аял кишини, жансыз аял кишини мертвый неме трупный мешок салып өткөрүп бергенде капитан Мусуров чакырып калды. Биякта жансыз бирөө үнү чыгып калды депчи бир жаш баланы. Ошол учурда биз команда болуп бара калдык. Барган менен капитан Мусуров экөөбүз жерде каса калдык. Таш баштарды, арматура, бетондорду эптесептеп күчүбүз менен жылдырып, жылдырган менен мен как раз фонари менен карап калдым. Карап калсам нар жак жакта кичинекей бир 6-7 жашар бала бурушта жатыптыр. Резко ошол жерге капитан Мусуров кир деди мени. Эч ойлонбой туруп эле мен резко кирип кеттим. Кирип бартам, басып бараткан уже нар жак жанында уже бетон таш баштан барып атып, оштон бирден алып чыгарып, таштар бетондор чыгарып атым. Нар жак жанында команда болуп эметтик. Бирибизден бири сеп сыяктуу болуп туруп, мен бир тиги бердим, тиги нар жак жака кыртып берди, что жолубузду бошотуш үчүнчү. Анан барганда как раз баланын бутуна жетип калдым. Жетти баланын бутун акырын кармаганда бала ыйлап жиберди да, кыйкырып эй депчи. Канча күндөн бери ошо жанагындай ылдыйкы немеде жатканга байланыштуу кичине алсыз болуп калыптыр. Балким курсак ачкандан, балким суу жетпегендиктенби, балким медицина боюнча жардам керектүгүнөнбү байланыштуу. Мен биринчи максатым ошо баланы куткарыш керек болду. Эч нерсени ойлонбой баланы куткарып чыгарып бериш керек болду. Сырттан иштен алып башынан бери тартып өзүмдүн артка өткөрдүм. Сыртка чыгардык, команда болуп жак жагынан түрктүн мамлекет элдери ошондо кыйкырып, ошондо сүйүнүп кыйкырып атты. Өзүм ошол жерден өзүм бир башканча болуп кеттим да, мындай сүйүнүп кеттим да өзүм дачы. Бал жана тирүү баланы чыгарып бергенде командирге айттым да, капитан Мусуров, биякта бирөө бар болушуңа уруксатпы, карап көрөйүнчү десем, хорошо деп капитан Мусуров экөөбүз барып карап, балдары бар болчу жаныбызда. Ошолор менен акырын карасак, ошол жакта да бирөө бар экен, ниет деген бар экен да, балким түрүп алып, балким дагы бир адамды куткара алабызбы деп, куткарайык деп уже таштарды чыгарып аракет кылып, полно чыгарып уже баланын жанына жеткенден уже кеч болуп калыптыр. Уже бала ага чейин эле уже бул дүйнөдөн кайтып кетиптир да. Бирок ага карабастан жанында бала байкес экен, 12 жашар экен да. Ошондо чыгарып жана төрт мертвый мешокко салып жакка өткөрүп бердик.
Арзыбек өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматында эмгектенгенине 6 жылдын жүзү болду. Ал бул кесиптин ээси болуп адамдарга көмөк көрсөтүүнү бала чагынан кыялданган.
Адам өмүрү куткаруу жанагындай адамдарга жардам берүү бул өтө мен үчүн өтө сыймык. Эле мен бала кезден бери максат болчу, баягы жумуш иштейм, адамдарга жардам берем депчи. Бала кезден бери ошол максатка аракет кылып атып, азыркы учурда уже ошо деңгээлге жеттим. Буюрса булдан да дагы аракет кылам, элиме жериме кызмат кылып жардам бергенге.
Максатжан Газиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык.
Кошумчалай кетсем, Түркияда иштеп жаткан кыргызстандык куткаруучулардын миссиясы аяктап жатканын 20-февралда бул өлкөдөгү элчи Руслан Казакбаев билдирди. Элчинин айтымында алар жалпысынан уранды алдында калган 8 адамды аман куткарып, 100 ашуун адамдын сүйүгүн алып чыгышты. Жалпысынан Кыргызстандан Түркияга 187 адам барган, алардын 171 өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу, 6 саламаттыкты сактоо министрлиги аркылуу, 5 жабыркагандарга боз үй тигүү үчүн, калгандары уюштуруу иштерине байланыштуу. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Бүгүн 20-февраль, күнгө дүйшөмбү. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда.
Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептекчи берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири-бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-53 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы.
Саламатсыздарбы. Дубайда өткөн Кыргызстандын мурдагы президенттеринин жолугушуусу негизги саясий окуялардын бири болууда. Алдыда мына ушул жолугушуу тууралуу мурдагы президент Аскар Акаев менен маекте сунуш кылабыз.
Бардык колдодук. Менимче бул тарыхый окуя болду.
Жана уктуруубуздун экинчи жарымында аялзат түрмөгүнөн өспүрүм кыздар үчүн иштелип чыккан телефондук тиркеменин тегерегинде маек болот.
Маалыматты кыздарга мисалы 3-4 класстан айта башташыбыз керек да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 20-февраль. Алгач соңку жаңылыктар менен сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада бүгүн 20-февралда майда соода менен алектенген ишкерлердин акциясы өттү. Азаттыкка билдиришкендей, анда 100 адам чогулуп, алар өкмөткө салык боюнча жаңы эрежелерге каршы экенин билдиришти. Алар тагыраагы товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрүнүн киргизилишине жана көзөмөл кассалык аппараттардын киргизилишине байланыштуу түйшүктөрдү тартып жатканына даттанышты. Быйылкы жылдан тартып Кыргызстанда соода сатык менен алектенген ишкерлердин товарында товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү болушу шарт. Буга чейин кагаз түрүндөгүсү колдонулуп келген. Ал үчүн соодагер салык кызматынын маалыматтык системасынан жеке кабинет ачып, ар бир товарынын коштомо кагазын электрондук түрдө тиркеп турушу керек. Ансыз товарын алып өтө албайт. Салык кызматы жаңы талаптын максаты ачыктыкты жана айкындуулукту камсыз кылуу экенин билдирип, көйүшкерлер 1-2 000 сомго патент сатып алып коюп, 30-40 миллион сомго товар сатып өкмөттү алдап келишкенин билдирген. Мамлекеттик мүлк фонду 20 мүлктү менчиктештирүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 20-февралдагы отурумунда мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруунун маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Баяндамачы катары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакиров сөз сүйлөдү. Депутат Элвира Сурабалдиева ага суроо берип жатып, мунун алкагында канча мүлк менчикке сатылаарын тактап, аны стенограмма үчүн айтып коюшун талап кылды. Бакиров жалпы жөнүнөн 10 объект менчикке берилерин, алар же түз сатыларын, же акционердик ишкана түзүлүп, ошого өткөрүлүп берилерин айтты.
Менчиктештирүү программасы дегенде бул биринчиден мамлекеттик ишкананы акционердик коомго айландыруу, бул Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасын акционердик коомго айландыруу. Акциялар булар. Акционердик коом Альфа Телеком, Кыргыз инвестициялык кредит банкындагы 10% үлүшү, мамлекеттик үлүшү, Бакай банктагы үлүшү. Анан 5-чи канал, кепилдик фонд, Керемет банктагы 0.74% үлүшү.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 5 майдагы кайрылуусунда мамлекетке караштуу мүлктүн көпчүлүгүн сатууну сунуштаган, калганы тийиштүү министрликтерге, комитеттерге жана башка органдарга өткөрүлмөй болгон. Андан бери канча мамлекеттик мүлк менчикке берилгени жана канча мират кайсы органдарга өткөрүлүп берилгени тууралуу толук отчет бериле элек. Казакстанда Гиперборей YouTube каналынын автору журналист Вадим Борейко 20-февралга караган түнү операторунун 2 автоунаасы жарылганын кабарлады. Полиция сотко чейинки териштирүү баштап, соттук техникалык экспертиза дайындалды. Акыркы жарым жылда Казакстанда журналисттерге кол салуу учурлары көбөйдү. 14 январда алматылык журналист Динара Эгоюба Баева белгисиз кишилер автоунаасынын өрттөп кеткенин билдирген. Ал бул окуяны өмүрүнө кол салуу катары баалап, укук коргоо органдарына арыз жазган. Көп өтпөй полиция журналисттин автоунаасын өрттөөгө жана анын Эл Медиа редакциясынын терезесин сындырууга шектелип 5 өспүрүм кармалганын билдирген. 18 январда Улус Медиа KZ сайтына хакердик чабуул болгон. Сайттын негизги бетине башкы редактор Самал Ибраеванын жеке маалыматтары чыккан. Кыргызстанда өспүрүм кыздардын жатын моюнчасынын рагына каршы эмдөө боюнча түшүндүрүү иштери күчөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык эмдөө борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында эмдөө башталган толук 2 ай аралыгында вакцина ала тургандар 68% камтылды. Алардын арасынан календарга ылайык 11 жашта эмделе тургандар боюнча көрсөткүч 62-63% болду.
Ойлойм, жакшы көрсөткүч. Бул биздин ата энелерибиз, элибиз да ушу жакшы кабыл алды деп ойлойм. Анткени билесиздер, бул өтө коркунучтуу оору.
Ишенапысова жалпысынан 240 000 өспүрүм кызды камтуу пландалганын, алардын 167 000 жакыны эмделгенин, өлкө 400 000 доза вакцина менен камсыз болгонун кошумчалады. Рактын бул түрүнө каршы эмдөө Кыргызстандын улуттук эмдөө календарына 2022 жылы кирди. Кыргызстан тышкы саясатынын концепциясын толук бойдон кайра карап чыгууда. Бул тууралуу бүгүн 20 февралда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Министрдин айтымында бул маселе жыл соңунда өткөн коллегия жыйынында талкууланган жана ушул тапта атайын жумушчу тобу иштеп жатат.
Толугу менен карап чыгабыз. Анткени азыр дүйнө өзгөрүп атат. Көп чакырыктар бар. Ошол чакырыктарга биз кандай реакция алабыз, ким менен кандай кызматташабыз, жакыныбыз ким болот, алысыбыз ким болот, биз толук ойлонуп чыгып, концепцияны түзүшүбүз керек.
Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы деген документтин соңку варианты 2019 жылы кабыл алынган. Анда Кыргызстан прагматикалуу, тең салмактуу, ачык, көп векторду жана ырааттуу тышкы саясат жүргүзөөрү жазылган. Ашхабад Ташкентке акысыз газ берди. Түркмөнстан президенти Сердар Бердумухамедовдун тапшырмасы менен жардам иретинде жөнөтүлгөн 2000 тонна суютулган газ жүктөлгөн вагондор Өзбекстанга келди. Бул тууралуу Худуд газ таминот ишканасы билдирди. Маалыматтарга караганда көгүлтүр оттун тең жарымы Каракалпакстандын калкына, жарымы Хорезм облусунун жашоочуларына берилет. Сердар Бердумухамедов ай башында эки өлкө ортосундагы гана коңшулук жана туугандык мамилени бекемдөө максатында кошуна мамлекетке газ берүү жөнүндө буйрукка кол койгон. Буга чейин Өзбекстандын энергетика министрлиги газдын парчасы муктаждарга бекер таратыларын кабарлаган. Өзбекстанда декабрь, январь айларындагы катуу сууктан улам газ жана электр энергиясы көп жерде өчүрүлүп, өлкө энергетикалык каачылыкка туш болгон. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктар болду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын 6 президенти бир жерге чогулганы тууралуу маалымат өлкөдө түрдүү пикирлерге жем таштап жатат. Дубайда өткөн жолугушууга катышкан Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев азаттыкка маек куруп, мурдагы президенттер жана учурдагы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кездешүүсүндө эмне жөнүндө кеп болгонун айтып берди. Аскар Акаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Саламатсызбы, Аскар Акаевич. Мына Кыргызстандын мурдагы президенттери жана азыркы президенти бир үстөлгө отурганы тууралуу маалымат өлкөдө кызуу талкуу жаратып жатат. Ача пикирлер да бар, сын ойлор да айтылып жатат. Сиз ушу дүйшөмбү күнү билдирүү таратып, мындай демилгени колдой турганыңызды билдирдиңиз. Алгач эми сөз баштан болсун, ушу жолугушуу качан, кайсы жакта өткөнүн, кантип уюштурулганын, андай эмне жөнүндө сөз болгонун учка айтып бересизби?
Эми мага ошо чукул эле 14-15 февральда кайрылышты. Президент өзү кайрылып ошондой Дубайга келип берсеңиз бир акылдаша турган иш бар эле деп. Анан президент чакыргандан кийин сөзсүз барыш керек. Мен бардым, барып барсак сюрприз ошол жерде. Экс-президенттердин баары чогулган экен. Максат болсо президент Садыр Жапаров өзү максатыбыз эң негизги бир ошо республикадагы стабилдүүлүктү сактоо, элдин ичиндеги ынтымак, биримдикти бекемдөө, ошон үчүн бөлүнбөй, жарылбай, Акаевчи, Бакиевчи жана Баланчаевчи болуп бөлүнүп жарылып элибиз ошондуктан кичине алдыга жылышка тормоз болуп атат. Ошондуктан баарыңарды ынтымакка чакырам, бөлүнбөй, жарылбай мына стабилдүүлүктү колдоп, акыркы убакта ошондой жакшы шарт түзүлүп атат. Ошон үчүн бир бет экономикабызды өстүрүп, өнүктүрүп, элибизге жакшылык жараталы деген жакшы демилге ошондой жакшы максат, бийик максат койгон экен. Анан баардыгыбыз колдоп бердик. Мен дагы колдодум, өзгөчө колдоп бердим. Мунуңар абдан туура деп. Ошондуктан анан баардык экс президенттер дагы ошо колдоп беришти. Кыскача ушундай.
Сиз айтып кетпеңиз, баардык президенттер колдоп берди деп. Анан ушу жолугушуудан көп өтпөй эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ушу мурдагы президенттер чогулганы тууралуу алдын ала кабары болбогонун, аны ушу президент Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугушуу болот деп чакырышканын, ошо жолугушуу аягында эч ким менен деле коштошпой чыгып кеткенин билдирүүдө. Ушундай жагдай болдубу? Анан жалпы эле сиз дагы ушу 6 президентти жолуга турганын алдын ала билген эмес белеңиз? Бул сюрприз болдубу?
Биринчиден баардыгыбыз үчүн эле сюрприз болду. Мени дагы ошондой президент өзү эле жолугушуп акылдаша турган маселелер бар деп чакырды. Бирок мен 1-2 күн мурун окуп калдым. Атамбаев Испанияга леченияга барат экен, бирок Дубай аркылуу учуп чыкты деп. Анан менин колумда да ошол кезде Дубайга билет бар, виза бар. Анан мен кандайдыр ойма кетти, ушу президенттерди чогултуп атышканго деп. Бирок мен жакшы кабыл алдым, себеби эми кыргызда бул өзү жакшы көрүнүш да. Ата бабадан калган жакшы ошого президентибиз өзүн кандайдыр бийик көтөрүлүп анан чогултуп атса сөзсүз барыш керек. Менин ойума кетти ушундай чогулуш болот го дегендей. Бирок эч кандай ага таасир ой жаралган жок. Бардык, колдодук. Менимче бул тарыхый окуя болду.
Бардыгы эле колдоду деп айтууга болобу?
Бардыгы колдоду, мен аны таптак жоопкерчилик менен айта алам. Бардыгы аягына чейин отуруп, тамак ашын ичип татынакай. Анан бардыгы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп беришти.
Муну сураган себеби Атамбаев эрте чыгып кеттим деп айтып атпайбы мисалы?
Бардык президент, ошонун ичинде Атамбаев эң акырына чейин отуруп, ар бир өзүнүн сөзүндө Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп, баардык айтышты элибиздин ынтымакта, биримдикте, стабилдүүлүктө, келечекке бир жакшы жаратылыштарды жаратканга эки колубуз менен даярбыз деп эле баары колдоп берген.
Анан эми ушул жолугушуунун анда максаты эмне болду? Эмне жыйынтык чыкты ошондо?
Менимче бул эң жакшы окуя болду. Эң жакшы бул ата бабадан калган жакшы салт. Менимче президент Жапаров өзүнүн кемеңгерлигин көргөздү бул жагынан. Анан өзүңөр билесиңер, анын өзүнүн дагы предшественниктерине болгон жанагындай обида дегени болуш керек, сөзсүз болбой койбойт. Анан бирок ошол өзүнүн жеке обидасынан дагы бийик көтөрүлүп, баарыбызды чогултуп, баш коштуруп, кыргыз элинин ынтымагы, мамлекеттин туруктуулугун чыңайлы деген эң жакшы ойлор менен өткөздү. Бул өзү президенттин конституциялык обязанностунун бири. Ошондуктан менимче бул абдан жакшы иш болду. Эми мунун баарын жакшы жака буруш мына коомчулуктун, интеллигенциясынын колунда. Ошонун ичинде журналисттер, өзүңөр, себеби ар нерсенин бир жакшы жагын да көрө билиш керек. Анан биз ар дайым эле жаман жагын издей берсек, биз эч качан улут катары, мамлекет катары көтөрүлө албайбыз. Мен ошондуктан өзүм тууратап, колдоп бердим мен өзүм.
Сиз айткандай мына колдогондор да болуп жатат, бул жакшы демилге деп баса берилгендер болуп жатат, сындагандар да болуп жатат өзүңүздөр билгендей. Анткени мисалы ошол мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тегерегинде дагы бир топ сындар айтылып атат. Сиздин учурундагы окуяларды да кайра эскерип айтып атышат. Жалпы жана бир маселени тактап кетейинби, мисалы ошол эле мурдагы президенттердин баарын ошо өлкөгө кайтаруу маселеси тууралуу сөз болдубу? Анын ичинде ошол эле Курманбек Бакиевди?
Жок, андай сөз көтөргөн жок президент. Мен айтпадымбы жана максаттарын? Максаттары ушу стабилдүүлүктү сактоо, элдин биримдигин, анан президенттердин баарын Кыргызстанга алып келем деген маселе көтөргөн жок. Андай маселе көтөрүлүшү да мүмкүн эмес. Ал ар бир президент өзү чечиш керек. Мыйзам негизинде ар бир президент өзү чечиш керек. Мен мына мурдагы жылы 2 жолу бардым. Компетенттүү органдар менен 2 жолу 10 күндөн эртеден кечке отуруп, бардык суроолоруна, претензияларына түшүнүп, жооп берип, мына быйылкы жылы результаты мага болгон иштердин баарын жоюшуп, токтотуп, эми элдин алдында тазасыз, каалаган убакта келе бериңиз деди.
Мына эми президент
мага жол ачылды. республика. Ошондой эле калган президенттер да ошон мыйзам негизинде чечиш керек го ар бир өз маселесин. Анан алып келе коем баарыңарды Кыргызстанга деген маселе коюлган жок.
Түшүнүктүү. Аскар акай, жана бир суроону айта кетейин. Президент Жапаров жолугуштан кийинки билдирүүсүндө мурдагы өлкө башчылары ачуу кептерди бири бирине айтышканын, ушу көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүшкөнүн, кетирген кемчиликтерин мойундарына алышканын, эң башкысы деп баса белгилеп атат, бири бирин кечире билишкенин жазды да. Анан алты президент жолугуп ушу бири бирин кечиргени жетиштүүбү? Ар бир бийликтин тушунда келтирилген кемчиликтер, укук бузуулар, керек болсо кан төгүүлөр, коррупция, үй бүлө мүчөлөрүнүн ушул бийлик аралашуу сыяктуу маселелердечи, маселелер үчүн президенттер бири биринен эмес элден кечирим сурашы керек эмес беле, кечиримди эл бериши керек эмес беле?
Эми Кубат иним, мындай дагы бир кайталап айткым келет, ал маселени ар бир президент өзү чечиш керек, экс президент дейинчи, ар бир экс президент өзү чечиш керек. Мен жана айтпадымбы, мурдагы жылы барып компетенттүү органдар менен 20 күн иштеп, эртеден кечке чейин, анан ошонун жыйынтыгы боюнча элге кайрылуу жасап элден кечирим сураган. Эми уккан бардыр, укпаган бардыр, ар бир президент аны өзү чечет, балким күнөөлүү эмесмин деп ойлойт ар кимиси, ар кимиси өзү чечет. Мен болсо мына айтып бердим, мыйзамдын негизинде барып маселенин баарын чечип, жыйынтыгы боюнча кайрылуу жасап, менден кеткен кемчилик болсо кечиргиле, калайык калкым деп кайрылып кеткем.
Жыл башында ушу сизге каршы ачылган кумтөргө байланыштуу иштер кыскарганы белгилүү болгон. Ошол эле учурда ушу сиз бийликте турганда ушу ак суу окуясы болуп, анда кан төгүлгөн, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин соңунда апрель окуясы болуп, ушу 90-дан ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Атамбаевка бир топ кылмыш иштери ачылганы белгилүү. Анын ичинде адам өмүрү кыйылган Кой Таш окуясы бар. Убактылуу өкмөттүн тушундагы үн окуялары тууралуу дагы түрдүү сын пикирлер айтылып келет. Анан айтор Кыргызстан буга чейинки президенттеринин кыймыл аракеттеринин чечимдеринин артында укуктук же эң жок дегенде ушул бир моралдык жоопкерчилик ала турган маселе бар да. Сиз дагы учка айтып кеттиңиз да, жалпы эле ушул буга чейинки 31 жылдын ичиндеги болгон ушундай бир иштерге жоопкерчиликти ким алышы керек? Ушул маселенин баары кантип чечиш керек?
Ар бир президент өз кетирген кемчилигине жооп бериш керек. Анан суммарно чогулуп бул маселени чечүү мүмкүн эмес. Президент Садыр Жапаров андай маселе койгон жок, дагы бир жолу айтам. Андай маселе койгон жок. Президент Садыр Жапаров дагы айтты, ар кимиңер мыйзамдын негизинде укук жолу менен чечесиңер маселеңерди деп, туурабы? Ушундай деп айтты. Так президент мен маселеңерди чечем деген жок. Ал кишинин максатын айтпадымбы жана? Ал эми жанагындай ар бир президент өзүнүн, мына мен айтып атпаймынбы, мен айтып түшүндүрүп келе жатам 20 жылдан бери. А мурдагы жылы болсо барып ошо баардык кумтор гана эмес, баардык иштер боюнча показания берип, түшүнүк берип, жооп берип, анан мына компетенттүү органдар быйыл чечимин чыгарды 1.5 жылдан кийин. Мына толук Акаевдин күнөөсүнүн баарын иштеринин жаптык деп. Ал эми кайрылууну мен өзүм жасагам, өз атымдан элге кайрылып ошол жыйынтыгы боюнча 20-жылы. Элден кечирим сураган, кеткен каталар болсо мени кечиргиле, ушундай деп, баардык окуялар боюнча.
Ал эми ак суу окуясы жөнүндө уга албай калдымбы? Ушуга да бир жоопкерчилик болуш керекпи?
Эми ак суу окуясын аны окушуң керек. Окуу, мен президент болуп турганда эле ак суу окуясына толук баа бергенбиз.
Рахмат сизге.
Өзүңө да чоң рахмат.
Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
турубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШнын президенти Джо Байден күтүлбөгөн жерден дүйшөмбү күнү Киевке барды. Тогуз Торо районунда 45 жаштагы адам кар көчкү алдында калып каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сириянын борбору Дамаскка жана анын айланасына жасалган аба соккусунан кеминде 15 киши каза болду. ЛТР телеканалы политклиника басылмасын сотко берди. Москвада кафелердин биринде калайман мушташ чыгып, полиция 15 адамды кармаганы, арасында кыргыз жарандары дагы бар экени кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жана ошондой эле биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда ушул жактан таап окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өспүрүм кыздардын репродуктивдик ден соолугуна арналган атайын мобилдик тиркеме иштей баштады. Ал аркылуу кыздар өзлөрүнө керектүү кеңири маалымат жана ачык айта албаган бардык суроолорго жооп ала алышат. Кыргыз коомунда кыз келиндердин айыз темасы анча козголбойт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова аялзат түрмөгүндө мына ушул тууралуу баяндайт.
26 жаштагы Нуркан Тайматова Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде психология дистигинде билим алып жатат. Ал жакында ишке кирген окуу тиркемеси үчүн аймактардагы өспүрүм кыздардан маалымат топтоп келген. Нуркан элеттеги кыздар айыз тууралуу сүйлөгөндөн тартынып, маалымат алуудан аксап келишет дейт.
Кыргызстандын 7 областына барып фокус группа өткөрдүк. Фокус группада окуучу кыздарды чогултуп, аларга биринчи суроолорду берип, жана ошол суроолорго жооп алдык. Суроолордун бири айыз жөнүндө аларга ким айтып берди, алар кандай билишти? Эң биринчи ошол болчу. Жана биз уккан окуялар биздин жүрөгүбүзгө аябай оор тийди десем болот. Эмне дегенде кыздар ал жөнүндө кээ бирлери эжелер жөнүндө билсе, кээ бирлерге сериалдар жөнүндө билсе, кээ бир кыздар биринчи айыз келгенде чочуп кетип барып атын эсин айтып берсе, апасын айтып берсе, апасы ал кызды урганы жөнүндө укканда биз көз жашыбызды зорудан кармадык десем, бул жөнүндө маалымат так берилбейт экендигине каршы мен өзүм мисал келтирип кетсем, бизге айыз жөнүндө эч ким айтып берген эмес мектепте. Айтып берсе дагы биз алы 9-чу класста маалымат алчу элек да. 9-чу класс деген бул аябай кеч. Азыркы кыздардын айызы чын айтканда биз сураганда биз ошол маалыматтарды эрте беришибиз керек.
Кыргызстанда жакында эле өспүрүм кыздардын репродуктивдик ден соолугуна арналган атайын мобилдик тиркеме иштей баштады. Нуркан Тайматова тиркеме аркылуу кыздар айыз эле эмес, өспүрүм кезде денесинде болгон өзгөрүүлөр тууралуу маалымат ала алат дейт.
Биз буну менен биздин жети дубанда жашаган кыздарыбызга дагы ыңгайлуу болсун деп ошол ойго келдик, ошол чечимге келдик. Эмне дегенде Кыргызстанда кыргызча тиркеме жок экендигине каршы жана кыргызча айыз жөнүндө маалыматтар дагы аз. Ошондуктан ОКИ тиркемесинин эң чоң плюс жагы бул кыргызча жана орусча чыккандыгы деп ойлоймун. Жана ошол эле учурда ОКИ тиркемесинин ичинде энциклопедиянын бөлүгү бар. Энциклопедия бөлүгүндө коркунуч эмне, өспүрүмдөрдүн өзгөрүштөрү кандай болот жана жаш жашы менен кандай өзгөрүүлөр болот деген суроолорго жооп берет да. Жана эң негизги суроосу бул айыз эмне деген суроого жооп берет, биринчи айыз келгенде кандай кылыш керек деген суроолорго жооп берет. Жана ошол эле учурда айызгерлерде биздин мүнөзүбүз өзгөрөт, тамакты тандашыбыз өзгөрөт. Ошол суроолорго жооп берген жана кыздардын түзүлүшүндө эмне өзгөрүүлөр болот деген суроолорго жооп берген жоопторду тапса болот. Мен ошол тиркемени чындап айтсам өзүм деле колдономун. Ушунча жашка жетсем деле бул аябай ыңгайлуу тиркеме дейм жана мен өзүмдүн кичинекей сиңдилериме ошол жөнүндө кенен айтып бере алам жана тиркеме аркылуу алар мага сырдашып айта албаган нерсени тиркеме аркылуу көп нерселерди
Окуу тиркемесин Айкын багыт коомдук фонду ЮНИСЕФ уюмунун аймактык кеңсеси менен биргеликте иштеп чыккан. Тиркемеден кыздар балакатка жеткенде денесинде башталган өзгөрүүлөр, жыныстык жетилүү, репродуктивдик саламаттык тууралуу маалыматты түрдүү оюндар, сынактар, календарь аркылуу ала алышат. Айкын багыт коомдук фондунун адиси Гүлзат Мухалиева мындай тиркеме бийрдүү бүлкөдө иштеп жатканын айтты.
Дүйнөнүн 13 өлкөсүндө ишке берилген бул тиркемени иштеп чыгуунун негизги максаты ушул көпчүлүк өлкөлөрдө айыз, айыз циклы тууралуу тема жабык тема болгондуктан бул теманы айтуудан же болбосо айызы келген кыз өспүрүм кичинекей жаш кызда кичинекей кыздар айыз тууралуу сүйлөшүүдөн уялышат, тартынышат. Бул тууралуу эч ким менен кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүүдөн сүйлөшө алышпайт да, тартынышат. Ошол себептен
окуу тиркемеси чөнтөк телефонго жүктөнөт. Мухалиева ушул эле кезде тиркеме энелер, мугалимдер үчүн да пайдалуу дейт.
Оки мобилдик тиркемесин 9 жаштан өйдө жогорку 9 жаштан жогору кыздар колдоно алышат. Оки тиркемеси аркылуу кыздар ошо айыз, айыз циклы тууралуу маалымат ала алат, ошондой эле өзүнүн айызындагы көзөмөлдөөгө мүмкүн болот. Биз оки тиркемесин туура тастыкталган маалыматты берүү, ошондой эле кыздардын апаларына дагы апалары дагы бул мобилдик тиркеме аркылуу өздөрү ушул туура тастыкталган маалыматты алып кыздарына